السلام عليكم.
وعليكم السلام.
Aranız var mı? Bugün öldü. Haber geldi.
Bu anama üstad mı? Şana hazır bir masa pul etti di balerim.
Anek. Anek çünkü Kazakistan fasolistosu yine başka fasolistolardan köpüsü tasdikladı ve onlar haber getken ve bütün Orta Asya Cumhuriyetleri hemmesi уже поставили в известность о смерти его. Ertaga e'lon bo'ladi deyishyapti. Bugun soat 18.
Bo'lmasa bayramda o'tirishmaydimi bo'lmasa?
Ha, bayram qilish kerak-a. Ertaga ofitsialni endi nima qilsin? Bayram bo'ladi. Xo'p, bu arada siz nima qilasiz endi? Bu haligi aytgan gruppangiz haqida endi ochiq ayta olasizmi? Nega mendan yashirasiz? Men birovga aytmayman-ku uni. O'sha qaysi gruppa edi?
Yo, ustoz, men aytaman. Hozir yeke sabır kutramız. Bunlar niyeti benimki Azimut'u kamaştı deyişerdi bugün.
Kamaştı. Ha, biz o haberini verdik.
Yende kamagen olsa biz için yaxşı. Çünkü
birbirini
ballarımla yapılırsam onlar ceza Samarkand'da o zaman kotarış mümkün. Yeni yaparışı. Bu için hali işte. Keyin ekan Andijon sabotyalardan bunga ilish mumkin deyapti hammasini.
Aha. O'sha
men endi o'ylayapman, bizga agarda azim bo'lganda endi azimga nisbatan bunaqa yenilish yo'q-ku odamlarda. Azim chiqamalgani, azim tarqasida katta odamlar bor-u, bizga yaqinlari ham bor ularni ichida. Endi hozir bu sharoit nimani zakir olmasdi gruppasi endi qanaqa qilar ekan? Yo ular bilan gaplashib olardim.
Endi bilib bo'lmaydi, lekin shu bir-birini oxirigacha yo'q qilishga harakat qilishadi bular, kurash ketadi hozir. Qattiq.
Endi shu paytda endi men sizga oldiga boraman ustoz. O'tirib siz ikkomiz gaplashib olamiz.
Tezroq kelsangiz yaxshi bo'lardi.
Mana hozir batta shu masala bo'yicha ko'rishyapman bular buni. Chunki bu davlatda anon jinniga nisbatan ta'sir kuchlik-ku.
Aha.
Shuni ham bilishimiz kerak. Nimaligini, qanchaligini. Manki borishim oson bo'ladi, men borgandan keyin o'sha nimani ikkovimiz maslahat qilishimiz kerak. Endi birlashsak bo'ladi. Hamma kuchlarimizni birlashtirsak bo'ladi.
Yaxshi bo'lardi. O'shani tezroq.
Mana Qirg'izistonda, Tojikistonda vazmonlarim kitob ko'chdi.
Yaxshi, o'shani tezroq hal qilsangiz, chunki vaqt ziq ko'rib turibsiz-ku. Tez harakat qilishimiz kerak.
Ertaga ma'lum bo'lishi bilan 2-3 kun ichida yetib boraman. Yana agarda bu haqiqat bo'lib qoladigan bo'lsa ustoz, endi do'sti, dushmani kim tashqarida bo'lsa, hammasini срочно там uga to'plashga to'g'ri keladi.
Yo'q, u problema yerga to'plash. U yoqqa borish uchun biz nima tamal asos qo'yishimiz kerak. Uni asos bizdan nimalar deymoqat ekan.
Shunda
Bu yerda biz to'playmiz. Uni сразу to'playmiz inshaalloh.
Hozir endi aka ustoz, bu narsa to'g'ri bo'lib qolishi mumkin-da, hozir informatsiya ertaga chiqadigan bo'lsa. O'shanda siz ham hozir shu yaqinlarda hammasi bilan maslahat tursangiz, men Tojikiston, Qirg'iziston orqali yo'l ochib beraman.
Yaxshi, inshaalloh. Yaxshi. O'sha finansni
ertaga ma'lum bo'lsa endi nega yetib boraman ustoz.
Finansni ham hal qilamiz, hal qilishimiz kerak.
Hozir o'shani siz boshliq bo'lib ikkovimiz qilsak qilamiz ustoz. Bilasiz-ku?
Qani tezroq keling, tezroq. 3 kun qanchangiz bo'lsa shuncha yaxshi.
Ertaga shu narsa tasdiqlansa ustoz. Ertaga kechqurun yo indiniga uchaman.
Tamam, bo'pti. Kutaman men siz inshaalloh.
Ertaga men batta odamlar bilan kelishib olishim kerak-da, срочно, o'z bilasiz-ku.
Tabii.
Agarda bu bo'ladigan bo'lsa, bu finans ham osonroq bo'ladi-da.
Inshaalloh.
Endi bular battagilar, biznikilar. To'rtta odamlar bor. Agarda buni tashkil qilib, men siz oldingizdagini ko'rishsa, finans ochiladi sal.
Tamam. Chunki ana iflos kelsa, yana ham battar bo'ladi ana shirkat kelsa.
Ustoz, unga yo'l qo'ymaymiz-da, o'shaning uchun oldiga bormoqchi.
Inshaalloh, qani. Tez keling.
O'shanga siz o'ylab ko'rsangiz hozir.
Xo'p.
Endi bungacha vaqt kerak-ku. Agarda nima bo'ladigan bo'lsa, ustoz,
uni
ikkimiz o'tirib maslahat qilib olamiz. Kelishgandan keyin u nimani qilamiz.
Tamam, bo'ldi.
Hammasi pulni, menga pul beradiganlar bo'ldi.
İnşallah, inşallah. Kutaman, tez kutaman inşallah.
Bo'pti ustoz, agarda birorta yangilik bo'lib nima bo'lsa, telefon qilasiz.
Bo'pti, xo'p, xo'p, salomat.
Bo'pti, xo'p.